lietu, kas attiecās uz šo te jaunu autobusu maršrutu, tad viņš tiešām atvieglos šo te minēto apkājumu gan Purvciemā, gan Vecmežā iedzīvotāju pārtošanos ar tām un arī nodrošinās plašu piekļuvi arī citām apkājumiem. Ņemot vērā, ka mums arī ir ieviesti stundas biļetes, tad īstenībā arī šo te pārvietošanos var pēc tam pārsvērties un turpināt savu ceļu. Bet, kas attiecās pašu maršrutu, tad viņš ir diezgan garš, viņš iet pa dažādām ielām, mēs principā paņemam no Purvciem, tad daudz būs brauks par Vaidavas ielu, Ieriķi ielu, Gustava Zemgala gatvi, Viestura prospektu, Milgrāvu ielu, Jaunciemu gatvi, Emmas ielu, Dombrovska ielu, Baltās baznīcas ielu, Atlantijas ielu un atpakaļ nedaudz savādāk, viņš bloži tur neiet viens pret vienu. Nu jā, un ir ieviest arī jauna pieturvieta 48. Autobusam Brīvības gatvi virzienā uz Sarkandaugavu un arī dažas izmaiņas ir skar otro 28. maršrutu no 1. novembra.